Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik, radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 26. novembar po novom gregorijanskom, odnosno 13. novembar po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog Jovana Zlatoustog. Njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u kapeli bogoslovije svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu povodom slave bogoslovije. Sutra, u utorak 27. novembra, kada naša crkva proslavlja svetog apostola Filipa, božićne poklade, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u kapeli bogoslovije svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu sa početkom u 7:30. Današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić. U Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije kao i vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog Jovana Zlatousta, patrijarha Carigradskog. Rođen u Antiohiji 354. godine od oca Sekunda Vojvode i matere Antuse. Učeći grčku filosofiju, Jovan se zgnuša na grčko nezdaboštvo i usvoji veru hrišćansku kao jedinu i svecelu istinu. Bi Jovan kršten od Meletija, patrijarha Antiohijskog, a potom i njegovi roditelji primiše krštenje. Po smrti roditelja zamonaši se Jovan i poče se strogo podvizavati. Tada napisa knjigu o sveštenstvu i tada mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, proričući mu veliku službu, veliku blagodat, ali i veliko stradanje. Kada je trebalo da bude posvećen za sveštenika, javi se angel Boži istovremeno i patrijarhu Flavijanu, posle Meletija i samom Jovanu. A kada ga patrijarh rukopolagaše, videše svi bela svetla goluba nad glavom Jovanovom. Proslavljen zbog mudrosti, podviga i sile reči, bi Jovan izabran po želji cara Arkadija za patrijarha Carigradskog. 6 godina upravljaše crkvom kao patrijarh sa nesravnjivom revnošću i mudrošću. Posla misionare na znabožačkim Keltima i Skitima. Suzbi Simoniju u crkvi, izbacivši mnoge episkope simoniste. Raširi milosrdnu delatnost crkve. Napisa naročiti čin svete liturgije. Postidi jeretike. Izobliči caricu Evdoksiju. Rastumači sveto pismo svojim zlatnim umom i jezikom i ostavi crkvi mnoge dragocene knjige svojih beseda. Narod ga proslavi, zavidljivci ga omrzoše, carica ga 2 puta posla u izgnanstvo. U izgnanstvu provede 3 godine i skonča na Krstovdan 14. septembra 407. godine u mestu Komanu u Jermeniji. Pred smrt opet mu se javiše sveti apostoli Jovan i Petar, kao i sveti mučenik Vasilisk, u čijoj crkvi primi posljednje pričešće. Slava Bogu za sve, beku njegove posljednje reči, i s tim rečima duša se Zlatoustog patrijarha prenese u raj. Od moštiju Zlatoustovih glavom upočiva u Uspenskom hramu u Moskvi, a telo u Vatikanu u Rimu.
Ustoji djakože svjetlost ognja, vosijavši blagodat, selenoju prosvjeti, ne srebro ljubija, miro visok, robišća sniska, visotu nam smireno mudrija pokaza, no tvoji mi slove si nakazuja, Oče Jovane Zlatouste, moli slova Hrista Boga, spasti si ja, duša. душам нашим.
U hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Povodom slave Krgujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti u nedelju 25. novembra u navečer je praznika u kapeli bogoslovije služeno je bdenije kojim je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan, a obavljen je i čin rezanja slavskog kolača. U bogosluženju i proslavi učestvovali su profesori i učenici bogoslovije kao i brojni gosti. U organizaciji Društva ekonomista Kragujevca, Udruženja Kolevka je najveće prostranstvo i Udruženja Opstanak, u petak 23. novembra u sali Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu održan je okrugli sto sa temom Uticaj demografskih i migracionih tokova na ekonomski razvoj Republike Srbije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, svojim uvodnim izlaganjem otvorio je radni deo ovog zasedanja. Episkop Jovan istakao je da je zdrava porodica kao osnovna ćelija društva ključni faktor u rešavanju demografskih problema. Porodica nastaje iz ljubavi i žrtve. Bez ovog dvoga nema prave porodice, jer mera ljubavi je mera žrtve. Kao što je život u crkvi lek od samoljublja, tako i život u porodici je oslobođenje od sebičnosti. Porodična ljubav čini čoveka bogatijim i mudrijim. Tu se čovek uči ljubavi prema drugima, prema svetu, prema Bogu. Zajednički i duhovni život roditelja uz hrišćanske vrline najbolji su vaspitači za decu. Porodica formira dečije duše, priprema buduće članove društva, ljude različitih profesija, uključujući i rukovodioce različitog ranga. Međutim, ništa u savremenom društvu nije tako ugroženo kao porodica. Zadatak i misija crkve i društva sastoji se u tome da se javno, smelo i svuda svedoči o svetu, o smislu života i da se na sve moguće načine podrži i zaštiti porodica, poručio je vladika Jovan. U petak 23. novembra njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali i protojeri Dragan Bršanac i đakon Uroš Kostić. Za pevnicom su pojali i protojeri Dragoslav Milovan i protonamestnik Miroljub Miladinović, a štecirao je gospodin Vladan Stepović. Nakon pročitanog evanđelja vernicima se besedom obratio đakon Uroš Kostić, koji je ukazao na važnost istinskog zajedničarenja među vernicima, koje bi trebalo da se ogleda u slozi, međusobnom pomaganju, jednomisliju, zajedničkoj molitvi i zajedničkom cilju, a to je Hristos i Carstvo nebesko. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Stanovska organizuje predavanje Nezavisni od interneta. Korišćenje digitalne tehnologije, rizici, zastupljenost i zavisnost. Predavanje će biti održano danas 26. novembra 2018. u 18 časova u sali Osnovne škole Dragiša Mihajlović u Stanovu. Predavači su Marija Ševar Vukašinović, Tamara Okmažić i Sanja Živković.
Vodina mudraca, sistoka požana, aliluja. Sistoka požana, Davidovu selu, gde se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragi, Isusom predragi, aliluja. Nad tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše zavojke, aliluja. Razviše zavojke od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čim kada ribati. spasitelja Tvoga, čime može prosjagarivati Boga. Aliluja! Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruje ga oni, čine da i dao. Aliluja!
Crkveni dnevnik Radija Zlatousti, emisiju Hrišćanski meridijani. Nastavljamo vestima iz Patrijaršije i Eparhije Srpske pravoslavne crkve. Dana 25. novembra 2018. godine u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Hamburgu proslavljena je hramovna slava. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop Diseldorfski, nemački, gospodin Grigorije, kome su, pored domaćina hamburških paroha protojereja Siniše Vujasinovića i protonamesnika Alekse Milinkovića, sasluživali protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojerej Stavrofor Radomir Sandro iz Slankamena, protojerej Krastin Apostolov, hamburški paroh Bugarske pravoslavne crkve, protojerej Dragoslav Ćorković iz Štutgarta i protođakon Milutin Marić. U hramu ispunjenom vernim narodom bogosluženju su prisustvovali i generalni konzul Republike Srbije u Hamburgu gospođa Nataša Rašević, konzul gospođa Lidija Ivanović i potpukovnik Velimir Mandić. Posebnu radost služašima i vernom narodu pričinilo je prisustvo dragih i uvaženih gostiju iz Rimokatoličke i Evangelističke crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Fotije, primio je 23. novembra 2018. u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj u Bijeljini gospodina Čedomira Stojanovića, vršioca dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik, sa kojim se zadržao u srdačnom razgovoru. Gospodin Stojanović je iskoristio susret kako bi pozvao episkopa Fotija da uveliča proslavu krsne slave i dana preduzeća, praznik svetog mučenika Stefana Dečanskog Mratindar. U manastiru Crna Reka svečano je proslavljena manastirska slava Aranđelovdan. Svetu liturgiju služio je episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje eparhijskog sveštenstva i monaštva. Na prazničnom deniju i svetoj liturgiji pevale su monahinje manastira Gračanice. Posle osvećenja slavskog kolača, iguman manastira Jeromonah Hrizostom sa bratijom priredio je za sve učesnike slavlja trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji. U čast jubileja 8 vekova autokefalije 1219-2019. i pod pokroviteljstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu biće od 10. do 14. decembra 2018. godine domaćin međunarodnog naučnog skupa posvećenog samostalnosti i čitavom osmovekovnom doprinosu Srpske pravoslavne crkve istoriji, teologiji i kulturi srpskog naroda na Balkanu i šire.
Thank you.
Slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava u hrišćanskim meridijanima Radija Zlatousti. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Kišinjevski i Moldavski, gospodin Vladimir, susreo se 23. novembra 2018. sa visoko preosvećenim mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Amfilohijem, u rezidenciji mitropolita Moldavskih u Kišinjevu, u Moldaviji. Tom prilikom, mitropolit Amfilohije je svom domaćinu podario deo moštiju svetog Mardarija Lješansko-Libertivilskog, kao i ikone svetog Petra Cetinskog i presvete Bogorodice Filerivske. Zahvaljujući se na daru, mitropolit Vladimir je rekao da će čestica poklonjenih moštiju biti ostavljena na blagoslov Kišinjevskoj duhovnoj seminariji, u kojoj je sveti Mardarije učio. Mitropolit Vladimir je vladici Amfilohiju poklonio krst i Panagiju sa posvetom. U Moskvi je patrijarh Kiril primio članove saveta velikodostojnika crkava Iraka. Među njima su bili arhijepiskop Iraka iz Jerevenske apostolske crkve, mitropolit Bagdadski i Kuvejtski Gatas Hazim, Antiohijska pravoslavna crkva, arhijepiskop Mosula, Kirkuka i Kurdske autonomne oblasti Nikodim Daut Šaraf, Sirijska pravoslavna crkva, episkop Erbila Mar Arbis Juhanatijari, Asirska crkva od istoka, prezbiter Sami Junan Alfred Ibrahim, Antiohijska pravoslavna crkva, predstavnik Koptske crkve u Iraku, iguman Mina Oršelini. Predstavitelj Ruske crkve izrazio veliku zabrinutost zbog razaranja hrišćanskih svetinja u Iraku i rekao da moramo učiniti sve da bismo obnovili hrišćanska sveta mesta u Iraku i povratili hrišćansko stanovništvo u Mosul i u druga mesta, a iz kojih su oni morali da izbegnu zbog građanskog rata i progona. On je također istakao da je dobro što postoji razvijeni međuhrišćanski odnos, pa Ruska crkva može da pomaže druge hrišćanske crkve u ovom regionu. Njegovo blaženstvo, patrijarh Velike Antiohije i sveg istoka Jovan, uputio je patrijarhu moskovskom Kirilu pismo u kojem blagodari na pomoći koju Ruska pravoslavna crkva ukazuje postradalom od rata narodu Sirije. U pismu se između ostalo kaže: imajući na umu žrtvu Hristovu, ne možemo zaboraviti i žrtve velikog ruskog naroda i ruske crkve, ani žrtve antiohijske crkve i njenih vernika na sirijskoj zemlji. Sve te žrtve bile su prinete radi toga da bi se spasila Sirija i očuvali čast i dostojanstvo njenih građana koji žive na toj istorijskoj i svetoj zemlji, koja nosi svoje svedočanstvo o Hristu već više od 2000 godina. U pismu je pomenuta spremnost Ruske crkve da podrži nekoliko projekata Antiohijske patrijaršije usmjerene ka podršci postradalim žrtvama Sirije, kao i povratku onih koji su napustili domove. Patrijarh Antiohijski je spomenuo i planove da se obnove hramovi i podignu kuće svih onih koji su izgubili krov nad glavom. On također ističe da je i kroz istoriju Ruska crkva pomagala pravoslavne na Bliskom istoku. U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti prenosimo vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. U svakoj petoj zemlji zabeleženo su teške ili ekstremne povrede verskih sloboda. U 21. zemlji kao što su Severna Koreja, Saudijska Arabija, Nigerija i Afganistan, vernici su često žrtve progona, praktično svaki sedmi hrišćanin. Ovo proizilazi iz 14. izveštaja o verskim slobodama koje je objavila Međunarodna haritativna organizacija i Papska fondacija Crkva u nevolji u Rimu. Nekih 60% svih ljudi u svetu živi u zemljama koje ne poštuju slobode. To se tiče skoro 4 milijarde ljudi, ali nerazumljivo je što Zapad ovo ne smatra prvenstveno ljudskim pravom, izjavio je predstavnik italijanskog ogranka Crkve u svetu Alessandro Monteduro. Izveštaj koji se odnosi na poslednje dve godine, od juna 2016. do juna 2018. biće preveden i na još 7 jezika. Što se tiče verskih sloboda, najteže su pogođeni hrišćani. Prema izveštaju, njih 300 miliona podnose sistematsko zastrašivanje, zlostavljanje i nasilje. Sve više zadaje brige nagli porast ultranacionalizma koji smatra da je verska manjina pretnja državi. Kao primer navode se Indija, Kina, Severna Koreja, Pakistan i Mjanmar. U pojedinim zemljama je pretnja od strane radikalnih islamista opala, ali i u drugim zemljama porasla. Vojni poraz milicija takozvanog ISIL-a ne znači automatski da su džihadističke grupe nestale. Dramatičan je položaj hrišćana u Palestini. U pojasu Gaze broj hrišćana je u proteklih 7 godina umanjen za 75%. U Evropi je primećen porast antisemitizma. Istovremeno se konstatuje ravnodušnost kojom sekularni Zapad ignoriše činjenicu proganjanja po verskoj osnovi. Zapadne vlasti su tako izneverile očekivanje jezida i hrišćana u Iraku da njihove progone i ubistva proglase za genocid. U Barseloni u petak u svetu poznata crkva Sagrada Familija bila osvetljena u crveno, što je boja mučenika, a u Londonu, Sidneju i Vašingtonu to će biti 28. novembra. Najglasniji kritičar vatikanskih pregovora sa Kinom povlači se u manastir gde će ćutati. Ja se ne mogu boriti protiv pape, rekao je kardinal Jozef Cen u intervju za francuski list La Croix. On se povlači u manastir i neće opštiti sa novinarima. Sve do poslednjeg trenutka ovaj 86-godišnji bivši biskup Hong Konga protivi se dogovoru Rima i komunističkog režima u Pekingu. I kada je dogovor sklopljen krajem septembra, on je govorio o neverovatnoj prevari. Vatikan i Kina su u septembru sklopili privremeni dogovor o postavljenju biskupa, čime je Papa Franja priznao za biskupe i one koji su bili posvećeni bez papske saglasnosti. Ovim sporazumom su kineski katolički biskupi posle 60 godina došli u zajedništvo sa Rimom. A upravo ovo postavljenje biskupa od strane vlasti, a bez odobrenja Rima i papskog posvećenja, bili su glavna prepreka u približavanju ovih dveju država koje su od 1951. prekinule svoje diplomatske odnose. U ovom trenutku je najveći deo katolika u Kini, kojih treba da ima oko 13 miliona, organizovano u državom odobren Patriotski savez. Pored njih postoji takozvana podzemna crkva sa više od 30 biskupa postavljenih bez državne saglasnosti. Od nekih 65 biskupa vernih državi, tek neke je Rim priznavao jer vlasti nisu dozvoljavale da se Vatikan meša u njihova unutrašnja pitanja. Neki su se ovom vatikansko-kineskom sporazumu protivili, pa je kardinal Cen prebacivao Vatikanu naivnost i upozorio na rasprodaju crkve u Kini, kako je rekao, kao i da se ovime izdaje katolička vera i predaje proždrljivim vukovima. Katolička crkva i vodeći predstavnici jevrejskih organizacija planiraju da razrade zajedničku izjavu o eutanaziji i asistiranom samoubistvu. Time oni žele da stanu na put opasnostima koje bi nastale u palijativnoj medicini. O ovome su zajedničku inicijativu potpisali jedna vatikanska organizacija i veliki rabinat Jerusalimski posle višednevnih savjetovanja o nedelju u Rimu. Zajednički etički temelj njihovog angažovanja su Sveti spisi, koji su zajednički hrišćanima i jevrejima i koji posebno ističu da je čovek stvoren po liku Božijem. Delegaciju velikog rabinata primio je Papa Franja, koji u pozdravu istakao da se jevreji i hrišćani kao deca jednoga Boga moraju zajedno angažovati za mir u svetu. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani crkvenog dnevnika Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Svanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. zvanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja i stigaj.